Laidą Verslo pulsas pristato DPD Lietuva. Su kiekviena siunta tvaresnė Lietuva.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prognozuojama, kad klimato atšilimo poveikį labiausiai pajus žmonės, kurie gimė maždaug prieš 40 metų. Veiksmai, kuriuos darome šiandien, nulems, kokiame pasaulyje jie gyvensime ne tik mes, bet ir mūsų vaikai. Apie tvarų požiūrį šiandien kalbėsime iš siuntų pervežėjų perspektyvos, kur kyla didžiausiai iššūkiai ir su kokiais laimėjimais mes jau galime šiandien džiaugtis. O laidoje dalyvauja DPD Lietuva tvarumo vadovas. Markas Ąžuolas, sveiki.
Sveiki.
Na, tvarumo klausimas išties yra labai aktualus ir jam skiriama daug dėmesio. Kalbant apie lietuvius ir lietuvių įpročius, ar mums yra svarbu, kad įsigytas daiktas būtų tvarus ir kad jis pervežtas būtų tvariai?
Taip, tai pradėsiu nuo to, kad matome labai aiškias tendencijas pas mus iš vartotojų ir verslų pusės, ar ne, kad tvarumas pradeda rūpėti žmonėms. Galutiniam vartotojui, tam pačiam verslui, tai, sakykime, nėra kažkoks poliarinių lokių gelbėjimas, ką matydavome anksčiau. Iš tikrųjų, daugelis verslų jau šiandien Lietuvoje įsitraukia į Formulę 1 tvarumo lenktynės. Būtent dėl konkurencingumo gerinimo, dėl konkurencingumo išlaikymo. Ir įmonės atsiduria kryžkelėje, ar ne, ar man eiti tvarumo keliu, ar man nieko nedaryti. Ir atsakymas eiti tvarumo keliu, tai labai aiškiai indikuoja ir vartotojų įpročiai. Ar ne, tai mūsų atlikti tyrimai, jie rodo tris pagrindinės tendencijas. Tai pirmoji, kad verslai, kurie užsiima elektroninę komerciją, ar ne, prekybą, ir verslai, kurie transportuoja prekes, jiems tvarumas yra, turėtų tapti kur kas svarbesnių elementų, nes net 62% vartotojų jie apsiperka internetu, ar ne, ir į tą lygtį dabar labai aiškiai eina tvarumas. 56% vartotojų, kurie apsiperka internetu, jie nori rinktis produktą, kuris yra tvaresnis, ar ne. Antra tendencija, tai labai sparčiai auga antrinių prekių naudojimas, tai žmonės naudojasi tokiamis platformomis kaip Vinted, kaip socialinių tinklų parduotuvės, ir net 2/3 žmonių reguliariai apsipirkinėja, ir jiems 30% jų sako, kad mums yra labai svarbu, mes tai darome dėl to, kad norime palaikyti atsakingą vartojimą. Ar ne? Ir trečioji tendencija yra tokia, kad auga naujoji vartotojų karta. Tai auga jaunimas ir jiems vienareikšmiškai tvarumas labai rūpi. Tai iš esmės pagrindinė mintis yra tokia, kad jei verslas dar dabar to nedaro, jam dabar reikia labai aktyviai raitotis rankovės. Reikia permušti pavaras, nes kitaip jis taps neįdomus ir, sakykime, nepalankus naujam vartotojui.
Aš turiu klausimą, kaip Taip. Vartotoja. Esu Aksim. Aktyvi Vintedo naudotoja, ar ne? Ir žinau, kad Vintedas padarė tokią galimybę, kad tu gali keistis, mainytis, ten parduoti ar pirkti prekę. Jau ir iš Suomijos, ir Lenkijos. Ir kiekvieną kartą, tarkim, aš suteikdama šansą, antrą šansą daiktų, ar ne, kad jis nebūtų išmestas, galvoju. Ar tai yra tvaru pirkti ar ne tokį daiktą ir, na, jisai keliauja iki manęs paskui 400 km į Vilnių. Ar tai yra tvaru ar ne? Turit man atsakymą kaip vartotojai?
Mhm. Atsakymas yra, kad tai labai komplikuota. Ar ne, nėra labai trumpo atsakymo, reikia žiūrėti gerai. Ar mes perkame naują prekę ir ją atvežame iš Kinijos? Ar mes perkame panaudotą Vinted prekę iš Lenkijos ar Suomijos ir ją siunčiame į Lietuvą? Tai viskas priklauso nuo transporto rūšies, nuo atstumo, kurį keliauja, ir nuo pačio produkto. Tai yra kompleksinis atsakymas. Vieno tokio, sakykime, tikslaus atsakymo negaliu pateikti.
Na, jeigu lyginsim su Kinija, tai tvariau, ar ne?
Tikrai taip, vieno reikšmės.
Na, kaip jūs užsiminėt, kad kiekviena save gerbianti įmonė jau turi tvarumo strategiją, tokią turite ir jūs. Į ką jūs atsižvelgėt, rengdami savo tvarumo strategiją ir kokius išsikėlėte pagrindinius tikslus?
Taip, tai čia reikėtų pradėti nuo trumpo priminimo, kas yra tas tvarumas. Tai verslo aplinkoje tai yra harmonijos palaikymas tarp trijų pagrindinių ašių. Tai yra verslo, visuomenės ir aplinkos, ar ne? Tai reiškia, kad verslui turėtų pradėti rūpėti ne tik finansiniai rezultatai. Mes negyvename kažkokiame vakuume. Verslai irgi, jiems turi rūpėti tokios temos kaip bio įvairovės įsaugojimas, kaip darbuotojų gerovė ir verslo etika, ar ne? Ir kada kalbu apie tvarumą, aš visada mėgstu tokį palyginimą, ar ne? Žiūrėti į tvarumą įmonėje, tai yra tarsi užsidėti naktinio matymo prietaisus. Tai reiškia, mes pamatome įmonės procesus naujoje šviesoje. Ar ne naujoje aplinkoje. Ir patikėkit manim, patys gražiausi dalykai gimsta, kada mes galime įsidėti tuos naujus akinius ir prietaisus, ar ne. Tai žvelgiant į DPD Lietuva, ką mes įsitraukėme į strategiją, ar ne, tai mes į tai žiūrėjome kaip į namo statybos. Ar ne, statome namą, visų pirma reikia pasidaryti namų darbus. Reikia numatyti finansus, reikia numatyti, kur namas stovės, kaip jis stovės, ar ne, reikia pasiruošti architektūrinį planą. Tai mes tarp padarėm. Mes subūrėme architektų komandą, mes nusimatėme resursus, įsivertinom pagrindinius poveikius, nes poveikiai gali būti skirtingi. Ar ne, vienoms įmonėms galbūt jos labai priklausomas nuo vandens suvartojimo, pavyzdžiui, maisto pramonė. Mes, kaip logistikos įmonė, mes esame labai priklausomi nuo kūro. Tai ten ir pradėjome, žiūrėjome iš kastinio kūro naudojimą mūsų siuntų pristatymui, ar ne. Tai ką mes pamatėme per visą šitą ilgą procesą, kad iš esmės tvarumo strategija tai yra būtinybė. Būtinybė verslui, tai tampa būtinybė verslui ir jei dabar verslai neturėjo šio dokumento, jie elementariai paskęs naujų įstatymų ir idėjų pinklėse. Ką tai reiškia, kad mes darysime veiksmus, kurie jau nebėra svarbus vartotojai, arba keletos metų bėgyje elementariai mes netitiksim naujų tvarumo įstatymų. Tai būtent per tą procesą mes įsikeliame 16 pagrindinių tvarumo krypčių.
Oho, kokios yra pagrindinės?
Labai daug.
Iš tikrųjų
labai daug. Pagrindinės yra trijose srityse, tai aplinkosauga yra klimato kaita ir transporto tarša, kas liečia socialinę sritį, tai yra lygios galimybės, darbuotojų gerovė ir žinoma valdysena, keletas pagrindinių, tai yra verslo skaidrumas ir tvarių partneryščių užmezgimas. Iš tikrųjų strategiją rengiam net 9 mėnesius, kas iš tikrųjų simbolinė trukmė, ar ne, tokiam projektui bendrai kalbant, ir jie įsitraukia aukščiausio lygmens vadovai. Tai bendrai daugiau negu 20 įmonės darbuotojų, tai tuo iš tikrųjų labai džiaugiamės, buvo nelengvas kelias.
Na, norint pamatuoti ir suprasti, ar pavyko pasiekti užsibrieštų tikslų, labai svarbu yra susitarti, kokių rezultatų siekit ir ką jūs konkrečiai matuosit. Galit pavardinti, na, tokius reikšmingiausius dalykus, skaičius, ką ir kiek jūs ir iki kada žadat pasiekti?
Taip, tai galiu pasitelkti mūsų aplinkosaugos, ar ne, srities pavyzdį, tai turim įsikelę labai aišku tikslą, iki 2040 metų sumažinti CO2 emisijas iki nulio, tai yra pasiekti nulinį emisijų balansą, ir taip pat turim trumpalaikį tikslą sumažinti emisijas iki 30 metų 43%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keisim taršų transportą. Tai reiškia, kad naudosim atsinaujinančią energiją mūsų pastatuose. Ir galiu jau dabar pateikti 2 konkrečius atvejus, ar ne pavyzdžius, kaip mes investuojame į tvarumą. Tai yra elektromobiliai ir paštomatai. Per pastaruosius 3 metus mes investavome į elektromobilius 4 milijonus eurų.
Kada tai atsipirks? Visą laiką verslui klausimas, kada tai atsipirks?
Taip, į šitą lygtį, skaičiavimo lygtį, dažnai verslai galvoja apie pradinę investiciją. Ar ne? Tai yra didžiausias iššūkis. Tai elementari kaštų aritmetika rodo dabar, kad elektromobilis yra 2 brangiau. Tai yra pradinė pati investicija. Bet ją turime įtraukti draudimą, turime įtraukti elektros energijos kainas ir mes tikimės, kad ateityje ir galimai tai tikrai bus, tai atsinaujinančios elektros kainos jos ateityje mažės ir galimai atsiras pridėtiniai mokesčiai iškastiniam kurui. Tai vėlgi į šią lygtį įtraukus visas sudedamasis, mes investavome tuos 4 milijonus, nes mes tikrai tikime, kad ta graža ateis. Ir jie ateis tikrai ne už 10 ar 15 metų.
Kalbant apie elektromobilius, žinau, kad ten yra šiek tiek niuansų, ar ne?
Taip.
Kokie tie niuansai? Aš suprantu, kad ne visas prekes galima pervežti elektromobiliais ir ne visur galima pervežti. Papasako kitas subtilybės.
Taip. Kada žvelgiame į elektromobilius, yra 3 pagrindiniai iššūkiai. Ar ne? Tai jau pirmąjį paminėjau, tai yra pradinė investicija. Antras yra infrastruktūra. Tai elektromobilis pats nevažiuos. Tam reikia įkrovimo stotelių. Ar ne? Įkrovimo stotelių miestuose ne visuose jų tikrai yra. Tai reiškia, mes patys turėjome imti ir įsirengti įkrovimo stoteles. Tai šiuo metu Lietuvoje turim 72 ir taip pat reikėjo nutiesti kabelius, reikėjo varinių planų. Tai iš esmės daug pokyčių ir kadangi mes 21 metais pradėjome tai daryti pirmieji pristatėme 60 elektromobilių, mes nežinojome, kaip tai daryti. Elementariai, mes buvome pirmieji, mes žiūrėjome į užsienio pavyzdžius, ar ne, mes žiūrėjome į savo grupės, prancūzų grupės pavyzdžius ir nebijojom rizikuoti. Tai va čia yra tas pagrindinis elementas, ką noriu pabrėžti visiems verslams, net ir mažiems, vidutiniams, kurie galvoja pradėti savo tvarumo kelią, nebijoti tvarių inovacijų. Eikit, darykit, klyskit, mokykitės iš to ir darykit pokytį, viskas prasideda nuo to.
O kodėl ne visas prekes galima pervežti elektromobiliais? Kokie čia niuansai?
Taip, tai vat trečioji kategorija iššūkių, kurias nepaminėjau, tai yra operaciniai iššūkiai, ar ne? Tai kai įsigijome elektromobilius 21 metais, pastebėjom, kad elektromobilių energijos sąnaudos išauga žiemą. Galimai netgi iki 30%. Tai reiškia, kad reikia šaltuoju metų laiku iššildyti saloną. dėl to mes negalime siųsti savo kurjerio pristatyti siuntos į priemiesčius, nes elementariai pasibaigs akumas, ar ne, taip jau buitiškai kalbant. Tai čia vėlgi mums reikalavo tam tikrų planavimo instrumentų, ar ne, reikėjo labai aiškiai sudėlioti maršrutus, ar ne, ar tas kurjeris pasieks savo galutinį tikslą, kaip įkrauti elektromobilį, ar jį reikia krauti per naktį, ar jį reikia pakrauti ryte, kad pristatymo kokybė iš tikrųjų nenukentėtų dėl atsiradusių elektromobilių. Ir ką rodo mūsų vaizdys, kad tai galima vis dėlto padaryti. Galima taip susiplanuoti savo verslą, nepakenkiant verslo kokybei, kad elektromobiliai būtų tokie patys kokybiški ar net pranašesni už kitas transporto alternatyvas.
Na, elektromobiliai tik viena sprendimo dalis, taip. Ar ne? Suprantu, kad paštomatų diegimas šiuo metu jūs turite daugiau kaip 300 paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat prisideda prie jūsų tvarumo kelionės. Paaiškinkite šituo atveju, na, kaip tai leidžia sumažinti CO2 taršą?
Taip, tai paštomatų plėtrą DPD Lietuva galime vadinti eksponentiniu procesu. Tai reiškia, per pastaruosius 4 metus paštomatų skaičius išaugo prie 300 kartų, ar ne, pas mus bendrai. Tai dabar paštomatus turime visuose didžiosiuose miestuose, netgi kaimeliuose bendrai paėmus. Ir kada žvelgiam į paštomatų tvarumą, iš tikrųjų čia yra 2 pagrindinės sudėdamosios dalys. Mes iš verslo pusės sutikėme galimybę, mes trumpiname siuntos kelionės atstumą, ar ne, mes ją pristatome, padedame į paštomatą, bet iš tikrųjų paštomatų tvarumas, jisai ateina iš galutinio vartotojo. Tai reiškia, kaip tą atstumą vartotojas, ateidamas iki paštomato, jis nukeliaus. Ar jis rinksis dizelinį transportą, ar jis eis pėsčiomis, ar važiuos dviračiu. Tai vat paštomatų tvarumas, mes į savo pusės padarome dalį, bet kiek jisai tvarus, kiek tų CO2 pavyks sumažinti, priklauso nuo galutinio vartotojo.
Kalbant apie elektromobilius, jūs žadate pakeisti visą parką, ar vis dėlto pasiliksite dar ir kitokių automobilių, kad, na, kaip sakot, žiemą būtų netaip sunku išvežioti tas siuntas?
Taip. Iš tikrųjų, mūsų tikslas, kada kalbame apie pirmos ir paskutinės mylios pristatymą, tai pristatymą būtent miestuose, tą paskutinį vadinamąjį kilometrą, mes planuojame iki 35 metų elektrifikuoti visą autoparką. Ir ko išmokome, iš tikrųjų, kaip tik prieš keletą mėnesių pasileidome 12 naujų elektromobilių ir tęsėme savo geografinę plėtrą kituose miestuose. Tai dabar žengėme pirmus elektrifikacijos žingsnius ir Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Ir ką mes išmokome, iš tikrųjų, kad inovacijos tobulėja, baterijos jų apimtys ar negalingumai didėja, ir čia manome, kad su naujomis inovacijomis iššūkių tikrai ateityje bus mažiau.
Žinau, kad praėjusiais metais jūs įrengėte 40 oro kokybės matavimo sensorių ir dauguma jų įdiegta yra jūsų elektromobiliuose. Kokiu tikslu tai padarėte?
Tai kaip ir minėjau, pagrindiniai mūsų strategijos aplinkosaugos srities aspektai tai yra klimato kaita ir transporto tarša. Klimato kaitą mes švelniname per elektrifikaciją. Transporto tarša, mes žinome, kad tai yra kietosios dalelės, ar ne? Tai šis projektas, jis iš tikrųjų atėjo iš mūsų grupės ir juo mes skatinam informuoti miesto gyventojų, šiuo atveju Vilniaus gyventoją, kad jis pats elementariai galėtų pasižiūrėti taršą kitosiamis dalelėmis, oro taršą savo gyvenamoj vietoj. Ir šiuo metu mes labai aktyviai ieškom partnerysčių, tai čia kviečiu visus universitetus Vilniaus miesto savivaldybę suklusti ir prisijungti prie mūsų partnerystės, nes iš esmės šis įrankis yra skirtas nuo mūsų, nuo verslo, yra skiriamas visuomenį mūsų gyvenimą.
Savotiška dovana.
Savotiška dovana, tai.
Netvarumas yra ne vien klimato kaitos mažinimo klausimas, kaip jūs užsiminėte ir laidos pradžioje, to pačiu tai yra ir rūpestis darbuotojų gerovę bendruomenę, ar ne? Ką DPD Lietuva daro šiuo klausimu?
Taip, tai iš tikrųjų labai neįsiplėsiu, bet keletas tokių pagrindinių niuansų, veiklų sričių, tai pirma yra psichologinė sveikata. Mums labai rūpia mūsų darbuotojų gerovė, jų emocinė būklė. Tam mes bendradarbiaujame su Mindletiku, mūsų partneriu, ir darbuotojai turi galimybę naudotis programėlę, ten nusiimti, nežinau, nerimo valdymo kursais ir gauti kitą reikalingą informaciją ir netgi gauti psichologinę pagalbą nemokamą, prireikus mūsų darbuotojams. Kita ašis tai yra sveikatingumo skatinimas, tai organizuojam tokius renginius kaip I can, you can, tai visą mėnesį mūsų darbuotojai pluša, vaikšto, bėga, važiuoja dviračiu, renka kilometrus, tada mes juos konvertuojame į eurus ir paukojame žmonėms su judėjimo negalia. Tai iš tikrųjų yra, sakykime, didesnis socialinis tikslas tame.
Nori žmonės tą daro?
Taip, labai. Iš tikrųjų, šiais metais organizavom ne tik Lietuvoje, bet Latvijoje ir Estijoje ir konkurencingumo buvo nemažai. Iš tikrųjų. Tai ir ta paskutinė sritis, ką norėčiau pasakyti, tai yra bendruomenės. Visgi tai turim jau keletą metų strateginę partnerystę su Maisto banku, tai nori ir mūsų darbuotojai savanoriauja, bet kartu ir prisidedam kitais logistiniais klausimais. Tai tokios būtų pagrindinės, sakykime, sritis.
Na gerai, tvarumo strategija yra labai gerai, bet labai blogai, kai atsigula į stalčių ir niekas nevyksta, ar ne? Mhm. Ir kad tvarumo strategija būtų įgyvendinta, turi to norų ir supratimo, sąmoningumo degti visi darbuotojai. Jūs turite galbūt receptą, kaip tai padaryti, kad na, visi būtų suinteresuoti tuo bendru tikslu, ne tik jūs vadovai, bet ir visi dirbantis įmonėje?
Recepto pagrindinis ingredientas yra supratimas, kad darbuotojų pokyčiams, tvarumo įgalinimui nereikia kažkokių didingų herojiškų veiksmų. Ar ne, reikia suteikti informaciją darbuotojui. Elementaru, tiesiog. Iš kur ateina ta informacija? Pirmas ir pats svarbiausias dalykas yra edukacija. Darbuotojas turi suprasti įmonės tvarumo tikslus ir jis turi turėti visus įrankius aplink save, kad jis kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo savo užimamos pozicijos, galėtų daryti pokytį.
Na, pavyzdžiui, duokit pavyzdį, kas tikrai jums labai gerai suveikė įmonėje.
Taip, prieš keletą mėnesių organizavom klimato freskos dirbtuvės. Tai yra tokios interaktyvios žaidimo formatu, naudojant kortelių rinkinį. Mūsų visi skyriai, nuo operacijų personalo iki teisės skyrių, įsitraukė į tas interaktyvias dirbtuves, kurių metu visi darbuotojai susipažino su klimato kaitos priežastim ir pasiekmėm. Tai pradedam nuo elementarių mokslų pagrįstų dalykų, kad mūsų pats darbuotojai suvoktų, kas yra klimato kaita. Ir tai tikrai pasiteisino, pokalbį užsitėsė labai ilgą laiką po dirbtuvių, žmonės klausė, tai kodėl čia šitas, kodėl ta spinduliuoti tokia, ne kitokia. Tai matome, kad mokslą, tvarumo mokslą, mes jį pateikus įdomiai, jis tikrai gali pritraukti ir patį darbuotojį. Ir aišku, yra keletas kitų tokių, sakykime, mažų priemonių, tai kiekvieną mėnesį rašome tvarumo naujienlaiškį, supažindiname savo darbuotojus su tvarumo naujienomis. Ne tik, sakykime, ką veikia mūsų konkurentai, ką veikia logistikos įmonės, bet kartu, kur eina ir ką daro visas pasaulis.
Tai laiko tokį savotišką pulsą ir duodat na, informacijos darbuotojams apie tai, ar ne?
Taip, tai yra svarbiausias dalykas. Ir kaip minėjau, kada darbuotojas suvoks, kad jis pats gali daryti pokytį, ar ne, tai nėra kažkoks strateginis iš vadovybės nuleistas dalykas, ar ne, kurį daro vadovai, tada prasidės tikras pokytis.
Bet čia tikriausiai yra sunkiausia įtikinti darbuotojui, kad nuo jo taip pat priklauso, ar ne, šitą kelią.
Tikrai taip, tikrai vienareikšmiškai.
Na ir pabaigai, kalbant apie investicijas, kokių investicijų reikalauja šį kelionę, tvarumo kelionę ir kaip jūs jas skaičiuojat?
Taip, tai pagrindinė investicija įvardinau finansinę, ar ne? Tai natūraliai, bent jau pradinių investicijų atžvilgių tvarumas kainuoja finansiškai. Bet yra keletas kitų niuansų pokyčių įvykdyti, kuris nereikalauja finansų, tai yra žmogiškosios ar ne strateginės investicijos. Tai, ką sako ir daugelis, iš tikrųjų reikia vadovybės pritarimų. Mes negalime vykdyti tvarumo veiklų kažkokiame vakume, užsidarę savo skyriuje, susėdus dviems kolegoms su podėliu kavos. Tai turi labai aiškiai ateiti iš viršaus, nes tvarumas yra strateginis pasirinkimas visų pirma. Antra, ko iš tikrųjų labai ganėtinai dar keista girdėti, kad ne visos įmonės turi tvarumo specialistus. Tai kaip kalbėjau apie namo statymą, apie tvarumo strategijos rengimą, tai pasikvieskite tvarumo architektų, pasikvieskite ekspertų, kuris gali daryti tą pokytį, o jei negalite priskirti atskiros pozicijos, priskirkite atsakomybę jų esamam darbuotojui. Ir paskutinis dalykas, ką akcentuoju viso pokalbio metu, tai edukacija. Ir tai mažai kainuoja, ir tai gali daryti visi, ir mažas, ir vidutinis, ir didelis verslas.
Labai linkiu jums pasiekti tos užsibrėžtos na, kelionės tikslo, nulinis CO2, nes tai bus naudinga mums visiems keliaujantiems šitą kelionę. Primenu, kad šiandien laidoje mes kalbėjom apie tai, ar siuntų pristatymo įmonė gali būti tvari ir kokiu imasi konkrečių priemonių. Laidoje dalyvavo DPD Lietuva tvarumo vadovas Markas Ažalas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo pulsas pristato DPD Lietuva. Su kiekviena siunta tvaresnė Lietuva.